Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Realno je, ali niko ne može garantovati da će Srbija u junu dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, kaže za naš radio vicepremijerka Suzana Grubješić. Skupština Srbije počinje raspravu o smeni Nate Mesarović, izglasano nepoverenje vladi Federacije Bosne i Hercegovine. U poteri u kojoj je učestvovalo 200 policajaca kod Los Angelesa, stradao četvorostruki ubica Christopher Dorner. U Srbiji danas maksimalno 10 stepeni, sutra do 6. U naredni pola sata poslušajte još dok traju rasprave i nagađanja koje od političara bio bliži ljudima Darka Šarića, analiziramo efekte diskreditacije policije u Srbiji, na primjer u Nišu.
Zbog sličnih, a neki bi rekli istih stvari, u Nišu 3 godine nema načelnika policije. Kriminalne grupe jačaju u tom gradu, u obračunima zelenaša i narkobandi, automobili lete u vazduh, dok građani sve više strahuju za bezbednost.
Za naš program govori i emigrant iz Irana, čovjek koji je rođen u tamošnjem zatvoru kao politički protivnik režima u isti vraćeni u svojim 20. godinama. Homad Musavi u telefonskom razgovoru sa lokacije koja je tajna zarad njegove bezbednosti, između ostalog opisuje.
Najprije su mene bičevali. Prvi udarac bio je u prsa. Dok traje bičevanje, najbolje je ne jaukati, niti moliti za milost. Ipak, pitao sam vojnika, zašto me bičujete po grudima? Zar ne trebate to raditi po leđima?
Također, dok fudbalsku Evropu potresa novi skandal vezan za nameštanje utakmica, otići ćemo i do sportske kladionice, gdje ćemo neki od vas pitati zašto se kladite kada znate da je namešteno.
Upoznat sam s tim da je sponsor svih liga u Evropi najveći lanac kladionica, ali ipak igram.
Lopta je okrugla, svako može da pobijedi, a i sve može da se napravi našto. Ako da mi to znamo, svjesni smo toga, ali to odigramo pokoj listička.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 13. februar sledi pregled vesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Realno je dostižno da Srbija dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom u junu, ali niko vam danas to ne može garantovati, izjavila je u intervju za Radio Slobodna Evropa potpredsjednica vlade Srbije za evropske integracije Suzana Grubješić nakon razgovora u Parizu sa tamošnjim ministrom za evropske poslove kao i sa savjetnikom predsjednika Holanda Paulom Jean-Ortizom.
Generalno data, ali naravno uvek je tu podsjećanje na zaključke Europskog savjeta i zna se šta je najvažniji uslov koji Srbija treba da ispuni da bi dobila datum za počinjenje pregovora, a to je taj vidljivi održiv napredak u normalizaciji odnosa sa Prištinom. I ovo sam čula po ko zna koji put, gde god da sam bila, maltene su iste rečenice.
Razgovor sa Suzanom Grubješićem i to ćemo odmah posle vesti. Za dobijanje datuma pregovora Srbije za članstvo u Evropskoj uniji u junu od presudne važnosti dijalog Beograda i Prištine, izjavio je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin.
Mi ogromna očekivanja polažemo u taj 5. i 6. krug, da to budu ubedljive poruke. 5. i 6. krug nije za slikanje, nego je zato da pokažu obe strane da su posvećene budućnosti i da naprave ono što do sad nisu mogle. I mislim da su obe strane posvećene, a gospođa Cathy Ashton je, kako bi rekao, u jednom pozitivnom raspoloženju očekivanja da će se to i desiti.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej, kako prenosi dnevnik Blic, danas će predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću predati svoj predlog rešenja za zaštitu kulturne i istorijske baštine na Kosovu. Po saznanju tog dnevnika, osnova predloga je da se formira radna grupa koja bi kontrolisala čuvanje baštine u kojoj bi bili međunarodni predstavnici SPC-a, ali i predstavnici kosovskih institucija. Skupština Srbije nastavit će danas sednicu između ostalog i raspravom o prestanku funkcije predsjednice Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović. Ministarka omladine i sporta Lisa Marić ocenila je da je kaznena regulativa protiv huligana u Srbiji već dovoljno oštra, ali da je pitanje da li se sprovodi u punom kapacitetu. Povodom prekida utakmice košarkaškog finala Kupa Srbije u Kragujevcu, ministarka je rekla da je najviše smeta ratnička retorika među klubovima. Razumem afektivne situacije i tenziju, ali i sportskog okruženja, morale bi da dolaze poruke smirivanja, kazala je ona. Nepoverenje vladi Federacije Bosne i Hercegovine izglasano je na vanrednoj sednici predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH u Sarajevu. Inicijativu su pokrenuli Socijaldemokratska partija premijera Federacije Nermina Nikšića, Savez za bolju budućnost, Hrvatska demokratska stranka BiH i HDZ 1990. Tražili su glasanje tvrdeći da aktuelna vlada Federacije ne odražava sadašnju većinu u parlamentu. Premijer Nermin Nešić:
Hoćemo olakšanje, jednostavno ovaj pritisak i ova atmosfera koja se kreirala u posljednje vrijeme nije omogućavala vladi da radi u ambijentu u kome je radila do sada. Dakle, atmosfera i kompletno povjerenje između nas vladi je narušeno bilo do te mjere da to više nikom nije vjerovalo.
Bivši policajac Christopher Dorner, koji se tereti da je ubio četvoro ljudi, poginuo je u sukobu sa policijom na Big Bear planini u blizini Los Angelesa. Američke televizije su juče kasno popodne prekinule programe i uživo se javljale sa lica mesta gdje je Dorner posle nekoliko dana skrivanja bio otkriven, iz programa ABC televizije.
If this suspect is in fact Christopher Dorner, he would now be accused of killing four.
Bila je to dramatična završnica Pottera koja se mogla porediti sa scenama iz holivudskih akcijnih filmova. U Potteru je bilo uključeno više od 200 policajaca koji su opkolili svog nekadašnjeg kolegu u kući koje se sakrio, potom ga pozivali megafonom na predaju, a kada se on nije odazvao, u kuću je ubačen suzavac. Prema policijskim izvorima došlo je tada do požara, da bi na kraju Dornerovo telo bilo pronađeno na podu kuće kada su stigli vatrogasci. Pre nego što je izvela treću nuklearnu probu, Severna Koreja upozorila Sjedinjene Države da namerava da to učini, saopštio je State Department. Pri tome, kako je izjavila portparolka State Departmenta Victoria Nuland, nije naveden tačan datum probe. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija snažno je osudio potez Severne Koreje. Najavljeno je da će Savet bezbednosti razmotriti adekvatne mere kao odgovor na preduzete probe. Generalni sekretar UN-a pozvao je Pjongjang još jednom da odustane od svog nuklearnog programa.
Together with the rest of the international community,
zajedno sa ostatkom međunarodne zajednice u više navrata sam pozivao nove lidere Pjongjanga da odustanu od unapređivanja svog nuklearnog oružja. Pozvali smo na dijalog i početak izgradnje poverenja među susednim državama, posebno sa Republikom Korejom i međunarodnom zajednicom, rekao je Ban Ki-moon. Ceremonija parafiranja međuvladinog sporazuma između Italije, Grčke i Albanije o izgradnji transjadranskog gasovoda biće održana danas u Atini. Pariz podržava otvaranje novog poglavlja u pregovorima Turske za ulazak u Evropsku uniju, izjavio ministar spoljnih poslova Francuske Laurent Fabius posle sastanka u Parizu sa svojim turskim kolegom Ahmedom Davutoglom. Carigradski vaseljenski patrijarh Vatrolomej saopštio je da najdublje žali zbog povlačenja pape Benedikta XVI. Za vreme kratkog pontifikata, ali pre toga, on je unapređivao pravoslavno-katoličke odnose, navodi se u saopštenju. Komemoracija povodom smrti glumca Josipa Tatića bit će održana danas u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, nakon čega će on biti sahranjen na Novom groblju u Beogradu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Realno je dostižno da Srbija dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom u junu, ali niko vam danas to ne može garantovati, izjavila je za Radio Slobodna Evropa potpredsjednica vlade Srbije za evropske integracije Suzana Grubješić nakon razgovora u Parizu sa ministrom za evropske poslove Bernarom Kazenevom i savjetnikom predsjednika François Hollande Polom Jean-Ortizom. Ona kaže da su je sagovornici preneli da je za Francusku važan ishod sljedeće runde dijaloga Ivice Dačića i Hašima Tačija, gdje će se razgovarati o jednom od najtežih pitanja, paralelizmu institucija, razgovarala je Ljudmila Cvetković.
Da li Srbija može da računa na podršku Francuske za dobijanje datuma za početak pregovora?
Generalno da, to je moj utisak sa sastanaka, ali uvek je tu podsjećanje na zaključke Evropskog savjeta i zna se šta je najvažniji uslov koji Srbija treba da ispuni da bi dobila datum za počinjanje pregovora, a to je taj vidljiv i održiv napredak u normalizaciji odnosa sa Prištinom. I ovo sam čula po ko zna koji put, gde god da sam bila, maltene su iste rečenice.
Šta za Francuze konkretno znači postizanje tog vidljivog i održivog napretka?
To znači da se svi dogovori koji su postignuti sprovode u praksi. Naravno, ja sam rekla da što se tiče onog najtežeg dogovora, to je integrisano upravljanje prelazima, da se apsolutno sprovodi u praksi, da su već 4 prelaza u funkciji, da još 2 treba da budu u funkciji do kraja marta, tako da ne radi se tu o obećanjima, radi se o onome što je već urađeno i onome što će se zaista uraditi, vidjet će vrlo brzo.
Koliko je za zvanični Pariz važan ishod sledeće runde dijaloga Dačića i Tačija, gde će se razgovarati o jednom od najtežih pitanja paralelizmu institucija?
Jeste važan, to su mi odmah rekli, toga smo i mi svesni, naravno, ali smo svesni toga da možda ne može sve da se ni dogovori na samo jednom sastanku i da može da potraje i duže vreme, jer to je zaista problem koji se nije rešavao do sada. Prvi put se sada o tome i govori i prvi put će se taj problem i naći na dnevnom redu.
Kakav bi ishod te nove runde dijaloga o paralelnim institucijama bio prihvatljiv za Pariz? Da li oni možda insistiraju na ukidanju institucija?
Nisu taj izraz pomenuli, ukidanje institucija nijednom, jer znaju i oni baš ono što i mi znamo, da su to trenutno jedine institucije i da se traži i rešenje za taj paralelizam upravo.
U Nemačkoj, gde odlazite sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem sledeće nedelje, očekuje vas teži posao. Kako ćete uspeti da ubedite nemačke zvaničnike?
Ne radi se tu o ubeđivanju, radi se o predstavljanju onoga što je urađeno. I radi se o tome da smo mi sa reči prešli na dela i da ne možemo da obećamo ono što nećemo da ispunimo, ali ono što obećamo to se ispunjava i toga su i oni svesni. Međutim, Nemačka je ipak u drugačijoj situaciji od Francuske, Nemačka ulazi u izbornu kampanju i sigurno je da ni tema proširenja, ni Srbija neće biti u fokusu te kampanje. Naprotiv, maltene se neće ni pominjati, ali mi želimo da pre nego što Bundestag završi svoju sesiju, da ima dovoljno vremena da odluči o Srbiji, da da zeleno svetlo za početak pregovora.
Koliko je realno da Srbija u junu dobije datum za početak pregovora?
Realno je i dostižno je, ali niko vam danas to ne može garantovati da će se zaista desiti. Upravo zato i činimo sve što mi možemo da taj datum postane izvestan u junu.
Šta ukoliko to izostane?
Ne želim u ovom trenutku o tome da razmišljam, svi moji napori su usmereni na to da mi taj datum dobijemo u junu, ali ako se uprko svemu tome to ne desi, pa dodatno će oslabiti entuzijazam za evrointegraciju u Srbiji. Ali ukoliko se desi, ja sam sigurna da će podrška porasti, jer će građani videti da se nešto pozitivno dešava, da Srbija čini još jedan korak dalje u procesu evropskih integracija i da će na to pozitivno reagovati.
Rekla je u razgovoru sa Ljubomilom Cvetković potpredsjednica vlade Srbije za evropske integracije Suzana Grubješić, koja će danas govoriti na sednici spoljnopolitičkog odbora parlamenta Francuske, gde će poslanike upoznati sa aktivnostima srpske vlade na polju evropskih integracija.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Realno je, ali niko ne može garantovati da će Srbija u junu dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, kaže za naš radio vicepremijerka Suzana Grubješić. Skupština Srbije počinje raspravu o smeni Nate Mesarović, izglasano nepoverenje vladi Federacije Bosne i Hercegovine u poteri u kojoj je učestvovalo 200 policajaca kod Los Angelesa, stradao četvorostruki ubica Christopher Donner. Vestima dana dodajemo još u Srbiji danas maksimalno 10 stepeni, sutra do 6. Ponovnom aktualizacijom slučaja Šarić u Srbiji je ponovo u prvi plan isplivala tema o kojoj se govori godinama, a to je borba za partijsku prevlast u policiji i veze policajaca iz policijskih redova sa političarima. Još opasnije je to što dok aferu stiže rezultat straničkih natezanja i to da u pojedinim gradovima kriminal buja, jer u njima nema šefova policije. Slušamo Zorana Glavanjića.
Ivica Dačić, premijer Srbije i ministar policije, koji je posle svega priznao da se susretao sa čelnim čovekom Šarićeve grupe, Rodoljubom Radulovićem, ali da nije znao da je kriminalac, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ostao je nedorečen u odgovoru na pitanje da li se i kroz ovu kriminalnu aferu policija zloupotrebljava u međustranačkim obračunima.
Državni organi treba da rade svoj deo posla da bismo upravo izbjegli jedan haos koji može da nastane na političkoj sceni. Sve probleme treba rešavati dogovorom. nije nama cilj da se takmičimo sa drugima ko je veći kriminalac ili ko je manji kriminalac, nego da se takmičimo u tome ko će više njih da otera u zatvor.
Prema informacijama iz tužilaštva, materijal o susretima i razgovorima državnih funkcionera iz 2008. i 2009. sa ključnim Šavićevim čovekom Mišom Bananom sudu su svojevremeno dostavile Uprava kriminalističke policije i Bezbednosno informativna agencija, koje su ih tajno snimale. Da je taj sadržaj u pogodnom trenutku ponekoga pušten u javnost, kaže za naš program pravnik i bivši koministar policije Božo Prelević, nema dileme.
To je jedna matrica koja nije samo srpski specijalitet. Uvek političke stranke žele da kontrolišu sve što može. Za mene ovo nije ništa novo, tako se vodi politika u Srbiji.
Diskreditacija političkih protivnika materijalima i policijskim informacijama i podacima iz fajlova službi bezbednosti preko ljudi koji su bliski pojedinim partijama ili iz raznih interesa trguju sa njima nije novost ni za ljude i same policije. Momčilo Vidojević, predsednik Nezavisnog policijskog sindikata Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je očigledno da je u vrzinom kolu političkih igara i slučaja Šarić sada u prvom planu funkcija direktora policije, novog prvog operativca MUP-a.
Očigledno da neko želi iz vrha pojedinih tih uprava u policiji da se napravi dobar, odnosno da se dodvori pojedinim političarima kao neku svoju sigurnost, onda je očigledno neko potegao za time da im odnese te podatke koji možda mogu da im posluže za neke druge stvari, ali da izađu u ovakvu javnost i da ovakvu glamažu policije doživi, to već nije dobro.
Stranačka borba između najvećih partija vladajuće koalicije Socijalističke partije i Srpske napredne stranke dovela je do toga da već mesecima nema dogovora ko će biti izabran. Kolika je zbrka i borba uticaja oko te funkcije možda najbolje govori odgovor Aleksandra Vučića, potpredsednika vlade i prvog čoveka SNS-a, na pitanje zbog čega još nije izabran direktor policije.
Nažalost, iz mnogo razloga koje nisam u stanju racionalnim argumentima da objasnim.
Zbog sličnih, a neki bi rekli istih stvari, u Nišu tri godine nema načelnika policije. Kriminalne grupe jačaju u tom gradu, u obračunima zelenaša i narkobandi, automobili lete u vazduh, dok građani sve više strahuju za bezbednost. Momčilo Vidojević, sindikalni lider iz policije, kaže da je to dokaz da policija nije depolitizowana.
Ako ode u penziju ili suspenziju ili bilo gdje da ode načelnik policijske uprave, sasvim je logično da u roku 24 časa da se ta situacija reši. To je toliko osjetljivo pitanje da ne može da iziskuje čekanje ni 3 dana, a ne 3 mjeseca ili 3 godine. Gorući problem je trenutno taj izbor direktora, odnosno tome što će stranke postave svoje ljude.
Borba stranaka za pozicije u policiji sa druge strane dobar odnos sa partijama u vlasti u Srbiji se vodi preko medija, u kojima često osvanu poverljive operativne informacije. Filip Švarm, novinar nedeljnika Vreme, kaže da to može vidjeti svaki građanin čim otvori novine.
Očigledno postoje interesni krugovi koji pojedinim tabloidima daju informacije. Mi smo sad u jednom trenutku kada se preko tabloida tih čuvenih, dobro obavještenih izvora koji su ili u policiji ili vrhovima politike, a ja mislim i u jednome i u drugome, kreira javno mnjenje i diktiraju političke teme.
Bezbednosne strukture i politiku svuda u svetu spajaju interes, novac, moć i sve što uz to ide. Iz ugla policajca, zaključuje Momčilo Vidojević, jasne su karike koje povezuju.
Poslednja karika je zatvor. Policajac vodi i političara i predsjednika i doktora i advokata i policajca vodi u zatvor. Zašto neko želi da ima pod kontrolom policiju? Pa da li se neko boji toga da će da završi na toj zadnjoj kariki?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Po prvi put u Srbiji neki političari će biti predmet istrage zbog paljenja zastava države i međunarodnih organizacija, što je već godinama gotovo sastavni deo lokalnog folklora tokom protesta ultradesničarskih organizacija i njima bliskih političkih partija. Dvojica funkcionera Srpske radikalne stranke od policije su dobili poziv za saslušanje zbog paljenja zastava Sjedinjenih država, Evropske unije i NATO-a. Ognjen Zorić najpre prenosi atmosferu sa protesta novembra prošle godine, gde se problematična radnja dogodila.
Zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović i član predsjedničkog kolegijuma radikala Aleksandar Dražić sumnjiče se za krivično delo povrede ugleda strane države ili međunarodne organizacije i u tom svojstvu su dobili pozive za saslušanje. Na pokretanje postupka Šarović je reagovao već poznatom retorikom svoje partije.
Srpska radikalna stranka obaveštava javnost Srbije da je antisrpski režim na čelu sa Ivicom Dačićem i Aleksandrom Vučićem započeo potpuno otvoren otvorenu hajku na političke protivnike i obračun sa političkim protivnicima u Srbiji.
Višegodišnja nekažnjivost akcija ekstremnih grupa, često podržanih i od pojedinih političkih partija, poput napada na ambasade zapadnih država, uličnih nereda, prebijenja neistomišljenika ili paljenja zastava, ostavili su utisak da država nije voljna ili sposobna da takvom ponašanju stane na put. Upravo zbog takve klime u kojoj se ekstremne grupe osjećaju sasvim slobodnim, Goran Miletić, pravnik iz organizacije Branitelji ljudskih prava, pokretanje postupka protiv Šarovića vidi kao nešto ne sasvim uobičajeno, mada nije siguran da će ovaj slučaj i rezultirati nekakvim oštrim kaznama.
Definitivno je da ovo predstavlja nešto potpuno novo, budući da se za ovo krivično delo do sada nije specijalno odgovaralo. Vidjet ćemo kako će sud to tretirati, ali moram reći da kada pročitate te glave u krivičnom zakoniku, dakle, tvate krivična dela od uvrede dostojanstva visokih državnih službenika do uvrede države Srbije i slični. Veruju prilično ovako kao teška krivična dela, međutim, koliko vidimo, niko za njih nije odgovarao, tako da se oni tretiraju kao prilično, da kažemo, nebitno ili se definitivno ne kažnjavaju. Tako da mi se čini da će to i u ovom slučaju da se desi.
Paljenje zastava nešto je što ekstremne organizacije i pojedinci u Srbiji čine na gotovo svakom protestu, a koliko se bezbedno osjećaju pokazuje i činjenica da se na internetu može pronaći više desetina video snimaka paljenja zastava koje su sami postavljali. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao dete političkih zatvorenika rođen je 1986. godine u zatvoru u Iranu. Homan Musavi do njegove druge godine već je bio siroče. Oboje roditelja bili su pogubljeni. Do 23. godine, nakon što je godinama bio pod nadzorom iranskih snaga bezbednosti, Musavi je ponovo završio u zatvoru. Iskusio je patnju, izolaciju i zlostavljanje u samici. Ali danas 26-godišnji mladić je slobodan. Pobegao iz Irana. Kolegi Vahidu Povorostadu pričao je o životu kojem je bio obeležen kao neprijatelj i politički outsider od samog rođenja. Ispričao nam je i kakav je tretman imao u samici u kojoj je proveo mjesece, nakon što je prebijan, mučen i zastrašivan.
U njoj je lisicama privezan radijator koji je postavljen visoko na zidu kako ne bi mogao sjesti. Bilo mi je loše. Stražar bi otvorio vrata samice, stavio malo hrane na pod i zatvorio vrata. Nisam se mogao ni pomaknuti, a kamoli posegnuti za hranom. Jedno vrijeme bio sam bez svijesti, a kada sam došao svijesti, uspaničio sam se kad sam vidio ruke. Bile su crne, ljubičaste. Nisam se mogao pomaknuti. Musavi je proveo 2,5 godine u zatvoru Evin zbog sudjelovanja u zelenom pokretu te zbog snimanja fotografija i video zapisa o prosvjedima. 7 mjeseci proveo je u samici, ali to nije bilo prvo Musavijevo iskustvo sa zatvorom. Njegov otac, proizvođač tekstila, bio je optužen za suradnju sa Narodnom muđahedinskom organizacijom Irana, koja je izvela niz napada na režim i koja je bila na strani Sadama Huseina tokom iransko-iračkog rata od 1980. do 1988. Musavijev otac je bio u zatvoru, a njegova trudna majka bila je optužena kao suučesnica. Homan je rođen u zatvoru i tu je proveo prve 2 godine života. Moja teta mi je pričala kako sam u te 2 godine bio stalno bolestan, neprestano plakao. Po cijelom tijelu imao sam čireve, kašljao sam zbog prehlade. Zbog ranog stresa, bolest me stalno pratila. Tetka mi je pričala kako je majka izgubila mlijeko i nije me mogla hraniti. Druge zatvorenice su davale svoje obroke onim ženama koji su imale mlijeko, tako da me je hranilo 6 različitih žena. Kako bi ostao na životu. Na kraju, oboje roditelja su mu pogubljeni. Iz zatvora su ga odveli rođaci. Obilježilo ga je siromaštvo i stalni nadzor iranskih snaga sigurnosti. Stalno su mu ponavljali da su mu roditelji bili državni neprijatelji i da bi trebao izbjegavati političke aktivnosti ili će i sam biti uhapšen. Tokom boravka u zatvoru 2010. njegov isljednik često ga je podsjećao na roditelje, govoreći mu da će završiti kao majka i otac. Nakon 7 mjeseci premještenje iz zatvorske samice u posebno odjeljenje za političke zatvorenike, ali njegova patnja se nastavila. Sa grupom zatvorenika bio je odveden na bičevanje. Najprije su mene bičevali. Prvi udarac bio je u prsa. Nastavio me je bičevati. Cijelo tijelo bilo mi je natečeno. Dok traje bičevanje, najbolje je ne jaukati, niti moliti za milost. Ipak, pitao sam vojnika, zašto me bičujete po grudima? Zar ne trebate to raditi po leđima? U augustu 2012. nakon 2,5 godine zatvora, Homan Musavi je pomilovan i pušten, bez da izdrži ukupnu 3-godišnju kaznu na koju je bio osuđen. No uspio je pobjeći iz Irana sa neznatom količinom svojih privatnih stvari. Sadašnje mjesto boravišta je tajna, radi njegove osobne zaštite.
Priču kolege Vahida Porostada priredila koleginica Mirjana Rakela.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovih dana fudbalsku Evropu potresa novi skandal vezan za nameštanje više od 400 fudbalskih utakmica širom kontinenta koje je otkrila kriminalistička obaveštena policija Evropske unije Europol. Među njima i 7 utakmica u Bosni i Hercegovini. U skandal je umešano 700 osoba, fudbalera, sudija, klubskih zvaničnika. U Bosni i Hercegovini ne jenjava diskusija kao ni potraga za krivcima. U priči koja slijedi koleginica Selma Boračić krenula je iz sportskih kladionica. Iako znaju da se utakmice nameštaju, građani se i dalje klade.
To namještanje znaju samo veliki ljudi, igrači, to koji vrte te pare. A mi ovako sitni igrači, to je čisto iz zabave.
Upoznat sam s tim da je sponsor svih liga u Evropi najveći lanac kladionica, ali ipak igram.
Igram čisto radi zabave, to radi praćenja rezultata. Usput, ako se nešto dobije, to je dobro.
Lopta je okrugla, svako može da pobijedi, a i sve može da se napravi našto. Ako da mi to znamo, svjesni smo toga, ali to odigramo pokoj listička.
Rast trenda namještanja utakmica usko se veže za širenje kladioničarske djelatnosti. Upravo se posredstvom kladionica najčešće utakmice namještaju, gdje pojedinac ili manja grupa ljudi dobije ogromne pare. Dugogodišnji sportski radnik Mirsad Fazlagić.
Trebamo razlikovati namještanje utakmica iz lične koristi i namještanje utakmica između obostrane koristi. Kao sada Sarajevo i ne znam neki tim, jednom i drugom odgovara određeni rezultat i oni dobivaju oba dvojica. Ti je bilo i uvijek će biti, ja to ne smatram namještanjem utakmica.
Prije nekoliko dana Europol je u svom izvještaju objavio podatak kako je u Bosni i Hercegovini namješteno 7 utakmica. Zvaničnih dokaza za takvo što nema. Europol još uvijek istražuje sa tužilaštvom u Bohumu, a narednih dana bit će objavljeno koje su tačno utakmice pod istragom. Do kraja mjeseca navodno će biti objavljen i kompletan spisak namještenih utakmica u BiH, na kojem bi se moglo naći i više od njih 40. Sportski urednik i novinar Bakir Tiro ističe kako se na snimcima utakmica Premijer lige BiH mogu primijetiti neregularnosti na terenu.
Vrlo jednostavno, kad se golman skloni, kad igrača dva ne žele napasti protivnika, pa on rutinski postigne, pod navodnicima, rutinski postigne pogodak. To je vrlo lako uočiti i moglo se uočiti prošle sezone, a bilo je toga i ranije.
Podsjetimo, među prvima doživotnu zabranu bavljenja suđenjem dobio je BH sudija Novo Panić. Za njega je tužilaštvo u Bohumu dokazalo da je uzeo sumu od 50.000 eura od Marija Cvrtka, jednog od dvojice vođa panevropske kladioničarske mafije. Panić je bio glavni sudija u susretu mladih reprezentacija Švicarske i Gruzije 2009. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Još jednom najvažnije vesti je, realno je, ali niko ne može garantovati da će Srbija u junu dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, kaže za naš radio vicepremijerka Suzana Grubješić. Skupština Srbije počinje raspravu o smjeni Nate Mesarović, izglasano nepoverenje vladi Federacije Bosne i Hercegovine. U poteri u kojoj je učestvovalo 200 policajaca kod Los Angelesa stradao 4-struki ubica Christopher Dorner. U Beogradu trenutno 5 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 10, a sutra zahlađenje i ne više od 6 stepeni. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 13. februar. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.